Þingmaður Pétur H. Blöndal.
Frú forseti. Ég er með tvær spurningar til háttvirts þingmanns. Hann nefndi að þrír hæstvirtir ráðherrar núverandi ríkisstjórnar, hæstvirtir ráðherra, forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir, hæstvirtir fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon og hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson hefði allir lagt til, þessi háttvirtir þingmann þá, að þessar tryggingar eru ótakmarkaðar. Voru semst vinir fjármagnsins, vildu semst hafa fjármagnir tryggt að fullu. Hefur háttvirtir þingmaður spurst fyrir eða reikna út hvað æsir skuldbindingin væri mikil ef þetta yfir samþykkt hjá þessum hæstvirtum ráðherrum? Þá er það annað sem hér hefur rætt í umræðinni sem að mér finnst vera ákveðin meinloka hjá meirihlutanum og kom fram hér í ræðu háttvirts þingmanns Skúla Helgasonar hér áðan og kemur enda fram líka í nefndaráliti meirihlutans, og það að yfirlýsing ríkisstjórnarinnar frá því október 2008 tryggi nánast allar innistæður í íslenskum bönkum. Nú veit ég háttvirtur þingmaður nefndi þetta líka, en það er greinilegt að þeir sem þetta skrifa þekki ekki stjórnarskrá Íslands, því að hún bannar allar greiðslur úr ríkissjóði samkvæmt 41. grein nema heimild sé til þessi fjárlögum eða fjáraukalögum. Það er ekki til nein heimild í fjárlögum eða fjáraukalögum, hvorki fyrir æseif skuldbindingunni né einhverjum innlánstryggingum. Þetta er á ábyrði komandi ráðherra, bara sem einstaklinga, að borga þetta ef þetta fellur til. Og það er spurning hvað háttvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra á mikla hegni til þess að borga 1500 milljarða eða hæstvirtur fjármálaráðherra. Þannig að það er sagt stjórnarskráni, og það er nú kannski að gullna við okkar stjórnarskrá sem er í gildi, það er að gullna, hún tryggir okkur einmitt fyrir svona skuldbindingu sem enn geta verið að gausa út bara með orðum hingað og þangað.
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Guðlaugur